havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 21 noyabr juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Bolalarni zararli axborotdan himoyalashga qaratilgan qonun loyihasi Senatga o'tdi. Qirg'izistonda kelin o'g'irlaganlikda gumonlangan 11 kishi hibsga olindi. Sulhga qaramay Ukraina sharqida kuniga o'rtacha 13 kishi halok bo'lmoqda. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston parlamenti quyi palatasi bolalarni ularning jismoniy va ma'naviy rivojlanishiga zararli ta'sir ko'rsatadigan axborotdan himoyalash to'g'risida qonunini birinchi o'qishda qabul qildi. Bu haqda Ria Novosti agentligi payshanba kuni Oliy Majlis matbuot xizmatiga tayanib xabar berdi. Qonun loyihasi atroflicha muhokama etilgandan so'ng deputatlar hujjatni birinchi o'qishda qabul qildilar, dedi parlament matbuot xizmati vakili. Uning aytishicha, hujjat Senat tomonidan 2015-yilning boshida ko'rib chiqiladi. Qonun loyihasiga binoan axborot mahsulotlari bolalar yoshiga qarab 4 toifaga bo'linishi va har biriga alohida belgilar qo'yilish kerak. 6+, 12+, 16+ va 18+. Hujjat shartlariga rioya qilmaganlarga nisbatan qanday choralar ko'rilishi haqida xabarda ochiqlanmagan. Eslatamiz, 2012-yil Rossiyada xuddi shunday qonun qabul qilingan va ommaviy axborot vositalari ishtirokida keng muhokama qilingan edi. Qirg'iziston militsiyasi kelin o'g'irlaganlikda gumonlangan 11 kishini hibsga oldi. Bishkek shahri militsiya bo'limining ma'lum qilishicha, 40 yoshli ayolning singlisi majburiy nikoh uchun o'g'irlangan haqida yozgan arizasi ortidan 6 nafar erkak hibsga olingan. Shuningdek, rasmiylarning bildirishicha, 20 noyabr kuni Bishkek shahri yaqinidagi To'qmoq shahrida nikohga olish uchun 18 yoshli qizni o'g'irlashda gumonlangan 5 nafar shaxs ushlangan. Huquq himoyachilariga ko'ra, Qirg'izistonda yiliga 12 mingga yaqin ayol majburiy nikoh uchun o'g'irlanadi va atigi sanoqli hollarda jinoiy ishgacha yetib boradi. 2012-yili hukumat milliy udum hisoblangan kelin o'g'irlash odatiga qarshi kampaniya e'lon qilib, qonunga ko'rsatilgan jazoni 10 yilgacha cho'zdirgan edi. O'tgan yili Qirg'izistonda kelin o'g'irlashga oid 20 ta jinoiy ish ochilgan. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 20 noyabr kuni kechki payt Vena shahrida Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Zarif bilan muzokaralar o'tkazdi. Venada 6 davlat ishtirokida o'tayotgan muzokaralarda 24 noyabrgacha Eron yadroviy dasturi bo'yicha tarixiy shartnomaga erishilishi asosiy maqsad qilib olingan. Jon Kerri payshanba kuni mazkur muzokaralardagi Yevropa ittifoqi vakili Ketrin Ashton bilan ham uchrashdi. Shu kuni avvalroq Parijda Fransiya va Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashgan Kerri dunyoning yetakchi davlatlari shartnomaga erishish yo'lida birlashganini aytdi. Gap so'zlashuvlarni cho'zdirish haqida ketayotgani yo'q, deya qo'shimcha qildi davlat kotibi. Rossiya vakili Sergey Ryabkov 20 noyabr kuni Ria Novosti agentligiga bergan intervyusida so'zlashuvlarda taranglik muhiti borligi va shartnomaga erishish oson kechmasligini bildirdi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun dunyoning yetakchi davlatlari va Eronni murosaga kelishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Ukraina hukumati va Rossiya parast isyonchilar o'rtasida 5-sentyabrda o'q otishni to'xtatish va tinchlik tuzish kelishuvi tuzilganidan beri mamlakat sharqida kuniga o'rtacha 13 kishi halok bo'lmoqda. Bu haqda 20 noyabr kuni BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Ra'ad Husayn bildirdi. Uning aytishicha, joriy yilning aprel oyidan beri Ukraina sharqidagi qurolli to'qnashuvlarda kamida 4317 kishi halok bo'lgan, 10 mingga yaqin kishi jarohat olgan. O'q otishni to'xtatish va tinchlik o'rnatish to'g'risida Minskda erishilgan kelishuvga qaramay 5-sentyabrdan 18 noyabrgacha 957 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. To'qnashuvlar tufayli Ukraina ichidagi o'z uylarini tark etishga majbur bo'lganlarning soni sentyabr oyidan beri qariyb 2 barobarga o'sib 467 000 kishini tashkil etmoqda. Aziz Sinoz, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishingiz bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ha, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz Sayfon va Ozodlik mobil yordam qo'lini cho'zadi. Proksilarimiz yengishimarib tayyor turibdi. Saytimizga yo'l topishda albatta sizga ko'mak berishadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, ungacha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalarining chet mamlakatlarga chiqishiga cheklov qo'yilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan talabalarga ko'ra, oliygoh rahbariyati chetga chiqmoqchi bo'lganlarga xorijda suv toshqinlari, bo'ronu to'fonlar bo'layotganini ta'kidlab, uyda tinchgina o'tirishni maslahat bermoqda.
Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bir guruh talabalarining Ozodlikka yozgan maktubida 2 yildan buyon chet davlatlarga chiqish deyarli to'xtatib qo'yilgani haqida aytiladi.
Bizda oxirgi 2 yil ichida talabalarni chet elga qo'yishmayapti. Joriy yildan bu jinnicha nazorat odamni bo'g'adigan darajaga yetdi. Rektor maslahatchisi lavozimi niqobidagi SNB xodimi butunlay diktaturani o'rnatib olgan. Summer school, winter school, training, conference, chetga elga chiqishning har qanday sabablari ham biror bir sababsiz ravishda ushbu maslahatchi va xalqaro bo'lim rahbari tomonidan norasmiy tarzda taqiqlanmoqda.
Deb yoziladi maktubda. Ozodlik maktubda ismlari keltirilgan talabalardan biri bilan bog'landi. Ovozi yozib olinmaslik sharti bilan gapirgan bu talabaning aytishicha, har safar chetga chiqishga ruxsat so'rab murojaat qilinganda xalqaro bo'lim rahbari kurakda turmaydigan bahonalarni keltiradi.
Sabab sifatida odamning kulgisini qisqartadigan bahonalarni aytishadi. Emishki, chet elda suv toshqinlari, bo'ronu to'fonlar bo'lib, atrof muhitni ifloslanganligi bizning sog'ligimizga qattiq zarar qilarmish va shuning uchun uyda qisqa o'tirishimiz kerak ekan,
deydi talaba. Suhbatdoshning aytishicha, yo'lini qilib chetga chiqib kelgan o'zboshimcha talabalar universitetdan haydalishi bilan tahdid qilinmoqda.
Bunaqangi paranoyaga asoslangan ichki tartib Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalari akademik hayotlarining ilk davridan tajriba va bilim orttirish, o'z professional karyeralarini boshlashda ulkan to'siqlarni yaratib, to'tiqush kadrlarga aylantirib qo'ymoqda. Nahotki universitet rahbariyati bo'lajak xalqaro munosabatlar sohasidagi kadrlarning professional hayotiga qanchalik jirkanch to'siq bo'layotganliklarini anglab yetmayaptilar,
dedi talabalardan biri. Ozodlik talabalarning bu iddaolariga munosabat olish maqsadida Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti bilan bog'landi. Oliygohning o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham talabalarning chetga chiqishi cheklanganini tasdiqladi.
To'g'ri, buning asosan ikkita sababi bor. Birinchisi, eng avvalo biz haqiqatan ham talabalarning xavfsizligini o'ylayapmiz. Ikkinchidan esa ularning chetga chiqishini biz hal qilmaymiz. Talabalar to'ldirgan anketa Tashqi ishlar vazirligiga yuboradi. Ular hal qiladi chiqish yoki chiqmaslikni. Lekin aksariyat hollarda ruxsat berilmayapti,
dedi universitet mulozimlaridan biri. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatining o'zini Otabek deb tanishtirgan xodimi universitet mulozimining gaplarini asossiz deb aytdi.
Sizga xato aytishibdi, lekin bu bizga taalluqli emas. Kadrlar bo'limiga qo'ng'iroq qiling,
dedi matbuot xizmati xodimi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi kadrlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bu haqda hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Biz bu ma'lumotni sizlar bilan bo'lisha olmaymiz. Bu bizlarning ichki protseduralar. Uzr,
dedi kadrlar bo'limi mulozimi. O'zbekistonda boshqa oliy o'quv yurtlarida ham chetga chiqishga talab qilinadigan viza olish uchun oliygohdan ruxsatnoma talab qilinadi. Joriy yilning yozida O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ruxsatisiz yozgi ta'til paytida maktab o'quvchilarining ota-onasi bilan xorijga sayohatga chiqishi ham taqiqlangan edi. Shu yilning martida esa O'zbekistonda ayrim davlat amaldorlari xorijga faqat mamlakat prezidenti, Vazirlar Mahkamasi va Prezident devonining tegishli xizmatlaridan maxsus ruxsatnoma olgandan keyingina chiqa olishi haqida qaror qabul qilingan edi.
Ushbu maqola efirga tayyorlanayotgan paytda Ozodlik Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori Nodir Jumayevning ishdan olingani haqida xabar oldi. Oliygoh rektoriyatining o'zini tanishtirmagan mulozimining Ozodlikka aytishicha, Nodir Jumayev haqiqatan ishdan bo'satilgan, ammo mulozim rektor Jumayevning nima sababdan o'z lavozimidan ketgani sababini ochiqlamadi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikni tinglayapsiz. BBC O'zbek xizmati 20 yoshga to'ldi. 1994-yilning 30-noyabr kuni BBC jahon xizmati tarixida ilk bor o'zbek tilidagi dasturni efirga uzatgandi. Ilk radio eshitirishni Hamid Ismoil, Dilaram Ibrohim, Nodira Yo'ldosh va Dilmurod Mirali tayyorlagan edi. BBC jahon xizmatining o'zbek tilida eshitirish berish arafasida O'zbekiston rasmiy matbuotida yangi dastur haqida iliq fikrlar aytilgandi. Ilk dasturda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, Qirg'izistonning sobiq prezidenti Asqar Akayev va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev BBC jahon xizmatining o'zbekcha dastur boshlaganligini muborakbod qilishdi. BBC O'zbek xizmatining 20 yoshga to'lgani munosabati bilan BBC Markaziy Osiyo xizmati bosh muharriri Hamid Ismoil bilan suhbatlashdik. Ushbu suhbatni biroz turib e'tiboringizga havola qilamiz. Ungacha O'zbekiston va mintaqa hayotiga oid mavzularni e'tiboringizga havola qilsam. Demak, dastur davomida yana tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular: prezident Karimov bilan Pragada uchrasha olmagan Chex prezidenti Milosh Zeman Qozog'istonda niyatiga yetishi mumkin. Josuslikka ko'mak, AQSh bilan Isroil O'zbek MXXsini josuslik texnologiyasi bilan ta'minlamoqda. Qirg'iziston kinofilmlardagi o'pishni nazoratga olmoqchi hamda BBC O'zbek xizmatining 20 yoshga to'lgani munosabati bilan BBC Markaziy Osiyo xizmati bosh muharriri Hamid Ismoil bilan maxsus suhbat dasturimiz davomida hamda ozod nazar va ozod mikrofon kunlari ham bugun diqqatingizga havola qilinadi.
Ozod arxiv.
Ozodlik arxiviga sayohat.
Ozod arxiv
10 yil avvalgi materiallarimizning takror mutolaasi.
Ozod arxiv
10 yil avvalgi voqealar fonida bugungi voqealarni tushunish imkoni.
Ozod arxiv
taraqqiyot yoki turg'unlik yoxud tanazzul ko'zgusi. 10 yil avval qayerda bo'lganingizni, sizni hozir qayerga olib ketishayotganini bilgingiz kelsa, Ozod arxivni tinglang.
Ozod arxiv.
Ozodlikning yangi rukunlaridan biri Ozod arxiv. Efirlarimiz va saytimizni kuzatishda davom eting. AQSh bilan Isroil O'zbek MXXsini josuslik texnologiyasi bilan ta'minlanmoqda. Markazi Londonda joylashgan Privacy International tashkiloti e'lon qilgan yangi hisobot xulosasiga ko'ra, dunyodagi eng avtoritar rejimlardan biri sanalgan O'zbekiston kabi davlatlar elektron josuslik texnologiyalari ishlab chiqaruvchi shirkatlar uchun o'z mahsulotlarini sinovdan o'tkazishning qulay maydoniga aylangan. O'zbekistondagi rejim esa mazkur tizimlardan huquq faollari va mustaqil jurnalistlarni ta'qib etishda foydalanishi aytiladi.
Londondagi Privacy International tashkiloti hisobotiga ko'ra, Markaziy Osiyo hukumatlarini o'z muxoliflari, mustaqil jurnalistlar va boshqa fuqarolar telefon so'zlashuvlarini muntazam eshitish va ularning internetdagi xatti-harakatlarini kuzatishga imkon beruvchi takomillashgan texnologiyalarni aynan AQSh va Isroildagi xususiy shirkatlar ta'minlab kelmoqda. Xulosasi bugun e'lon qilingan hisobotda, shuningdek, AQSh va Isroilda ishlab chiqarilgan mazkur zamonaviy texnologiyalar O'zbekiston kabi hukumatlarga nafaqat o'z hududi, balki xorijdagi muxoliflari suhbatlarini ham eshitish imkonini berishi aytiladi. Markaziy Osiyo josuslik texnologiyasi ishlab chiqaruvchilar uchun o'z yangi mahsulotlarini sinab ko'rishga qulay ko'zdan panadagi maydondir. Aynan shu mintaqada dunyodagi eng avtoritar tuzumlar hukm surmoqda. Dunyodagi eng repressiv sanalgan bu rejimlarning internet va telekommunikatsiyalar yaratgan erkinlikni bo'g'ish istagi kun sayin kuchayib bormoqda, deyiladi hisobotning bugun e'lon qilingan xulosasida. Jumladan, hisobot mualliflaridan biri bo'lgan Privacy International tashkiloti eksperti Kenneth Page Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston ega bo'lgan kuzatuv tizimlari fuqarolarning kompyuterlardan tortib telefon suhbatlarigacha qayd etishga qodirdir.
Allow for the secret surveillance of a person's phone or computer. This will allow the security services to have complete control over the information that is on that device.
Bunday zamonaviy tizimlar maxfiy xizmatlarga odamlarni kompyuterdagi ma'lumotlarni olish, suhbatlarni yozib olish, shuningdek elektron yozishmalariyu internetdagi suhbatlarni kuzatib borish imkonini beradi, deydi Kenneth Page. Hisobotda qayd etilishicha, o'z muxoliflari, jurnalistlar va faol fuqarolarning internetdagi harakatlari va telefon suhbatlarini kuzatish uchun so'nggi texnologiyalarni sotib olish bo'yicha O'zbekiston va Qozog'iston mintaqada peshqadamlik qilmoqda. Kenneth Page'ga ko'ra, bu yerda gap bir necha million dollar turadigan kuzatuv tizimlari haqida bormoqda.
It's a very secretive trade. Different types of technologies can cost hundreds of thousands of dollars up to the tens of millions. But we estimate from industry sources.
Afsuski, bu kabi tizimlar savdosi haqida ma'lumot juda sir tutiladi. Odatda kuzatuv texnologiyalari bir necha 100 ming dollardan tortib bir necha 10 million dollargacha turishi mumkin. Umuman jahon miqyosida bu kabi tizimlar savdosi umumiy hajmi 5 milliard dollardan ko'proqni tashkil etishi bizga ma'lum, dedi Privacy International tashkiloti eksperti Kenneth Page. Hisobot o'z xususiy elektron yozishmalari va internetdagi aloqalari xavfsizlik xodimlari tomonidan ochilib, shu asosda so'roq javob qilingan faollar, jurnalist va muhojiratdagi muxolifatchilar ko'rsatmalari kabi manbalar va maxfiy hujjatlarga asosan hozirlangan. O'zbekistonlik huquq faollari va dissidentlar ham internetdagi yozishmalari va telefon suhbatlari doimiy kuzatuv ostida ekanini avvaldan aytib kelishadi. O'tgan yil oxirida internetdagi Skype messenjeri orqali muxolifatga oid adabiyotlarni olib tarqatganlikda ayblangan namanganlik 43 yoshli tadbirkor Qudrat Rasulov qamalgan va u hozir qamoqda jazo muddatini o'tamoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan shahar sudi ajrimida yozilishi mahbus Skype messenjeri vositasida yurt tashqarisidagi muxolifat faollari bilan doimiy muloqotda bo'lgan. Shvetsiyada yashovchi o'zbekistonlik jurnalist To'lqin Qorayev namanganlik Qudrat Rasulov O'zbekistondagi maxsus xizmatlar yo'lga qo'ygan ana shu kuzatuv tizimi qurboni bo'lganini aytadi.
Endi Qudrat biz bilan aloqaga chiqdi, u shaxsan men bilan aloqaga chiqqan edi. Keyin men orqali nimaga O'zbekiston xalq harakatining rahbari bilan ham bog'landi va faoliyatni olib bora boshladi. Uni biz juda qattiq saqladik, sir saqlay boshladik. Buning uchun men o'zim men bilan bo'lardi hamma aloqalar. Hattoki har bitta yuborilayotgan maqolasi uchun alohida bitta adres ochishgacha erishib bordik. Mana shunday holatda ish olib borayotgandik. Endi bir baloga uchramasin degan xavotirim juda kuchli edi mani ham. Ammo baribir natija shunga olib keldi. Mana hozir endi bu qamoqda o'tiribdi.
O'zbekistondagi inson huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi kuch ishlatar tizimlar insonlarning mamlakat konstitutsiyasida kafolatlangan axborot olish erkinligiga tajovuz qilayotganini aytgan. O'zbekistonlik keksa muxolifatchi Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov esa doimiy kuzatuv bois internetda ochiq gaplasha olmay qolganliklarini aytishadi.
Erkin gapirishib bo'lmaydi ko'chada ham. Xuddi bir ikki odam gapirsa, uchinchi odam tinglab turgandek bizning xayolimizda. Kontrol bordi. Mana bu internetda ham shunaqa, hatto Skype'da ham bemalol ochiq gapirisha olmaymiz.
Avvalroq Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Xitoy va Markaziy Osiyodagi repressiv hukumatlar g'arb davlatlaridan eng takomillashgan kuzatuv tizimlarini sotib olgan holda ulardan internetni nazorat qilish, blogger va muxolifatni ta'qib qilishda foydalanayotgani haqida bong urgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Us O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning xalqaro inson haqlari faollari bosimi ortidan bekor qilingan Praga safari xususida bir necha bor afsus bildirgan Chexiya prezidenti Milosh Zemanning kelasi hafta Ostonada Islom Karimov bilan uchrashishi taxmin qilinmoqda. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra 24 noyabr kuni Chexiya prezidenti Milosh Zeman rasmiy tashrif bilan Ostonaga boradi. 25 noyabr kuni esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham Ostonaga safar qiladi. Joriy yil fevral oyida Pragaga kelishi rejalangan Islom Karimov safari xalqaro va mahalliy inson haqlari himoyachilari noroziligidan so'ng bekor qilingandi. Bosim ostida qolgan Chexiya bosh vaziri, Praga shahar hokimi va hukumatning 5 vaziri Islom Karimov va O'zbekiston delegatsiyasi bilan uchrasha olmasligini bildirgani ortidan rasmiy Toshkent safarini noma'lum muddatga qoldirgandi. Matbuotdagi farazlarga qaraganda ikkalasi ham o'tmishda kommunist bo'lgan Karimov va Zemanning fevralda bo'lmay qolgan uchrashuvi endi kelasi hafta Ostonada o'tkazilishi mumkin. Nursulton Nazarboyevning har ikkala mehmon hamkasbi bilan alohida uchrashishini bildirgan Qozog'iston prezidenti matbuot xizmati uchala prezidentning birgalikdagi muzokaralari kun tartibida yo'qligini ta'kidladi. Ayni paytda matbuot xizmati Karimov va Zeman o'rtasida alohida uchrashuv bo'lish-bo'lmasligi haqida izoh berishni istamadi. Milosh Zeman O'zbekiston prezidenti safarining qoldirilgani ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlariga salbiy ta'sir qilganini afsus bildirib, demokratiya va inson huquqlari himoyachilarini ikki yuzlamachilikda ayblagandi. O'sha paytda Karimov safari qoldirilgandan so'ng Chex tadbirkorlari bilan uchrashuvda Zeman Karimov Praga tashrifining bekor qilinishi, Chex shirkatlariga qimmatga tushishi, imzolanishi hozirlangan 15 milliard krona, ya'ni 750 million dollarlik biznes kelishuvlari imzolanmay qolganidan shikoyat qilgan edi. Chex siyosatchilarining mas'uliyatsiz yondashuvlari oqibatida Chex shirkatlari O'zbekistonga o'z mahsulotlarini eksport qilish imkonidan mahrum qoldi, deya yozg'irgandi Praga hukumati vakillarini prezident Milosh Zeman. 20 noyabr kuni Zemanning Ostona safari kun tartibi uchun mas'ul bo'lgan Chex rasmiylari O'zbekiston prezidenti bilan uchrashuvning rejalanmayotgani yoki rejalangan bo'lsa, unda qanday masalalar muhokama qilinishiga oid ozodlik savollariga izoh berishdan tiyilishlarini bildirdilar. Ayni paytda ozodlik bilan suhbatda Chexiya prezidenti ma'muriyati rasmiylaridan biri Milosh Zeman Islom Karimovga rasmiy taklifnoma yuborgani va Karimov taklifni qabul qilsa, O'zbekiston prezidentining 2015 yili Pragaga tashrif buyurishi kutilayotganini ma'lum qilganida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston parlamentida kinofilmlardagi axloqsiz holatlar, pornografik lavhalarni aniqlash va taqiqlash bo'yicha ekspertlar guruhi tashkil etishga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. Qirg'iziston parlamentida pornografiya va axloqsiz filmlarga qarshi kurash tashabbusi bir necha marta ko'tarilgan, ammo bu urinishlarning barchasi samarasiz yakunlanganida. Qirg'iziston militsiyasi ham axloqsiz filmlarga qarshi kurashni boshlagan va mag'lub bo'lganida. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston Madaniyat vazirligi tomonidan parlamentga taqdim etilgan qonun loyihasida ekspertlar guruhiga kinofilmlardagi axloqsiz va pornografik lavhalarni taqiqlash huquqi beriladi. Madaniyat vaziri Altinbek Maqsudov, qonun parlament tomonidan tasdiqlansa, har bir film namoyish etilishidan oldin ekspertlar guruhi elagidan o'tkazilishini aytdi.
Har bir narsa tartilganda burun mamlakatdan ko'zamoldiko olinish kerak.
Har bir film davlat nazoratida bo'lishi kerak. Asarni baholaydigan ekspertlar bu ishni amalga oshiradi. Ayniqsa ko'chada sotilayotgan disklarni qattiq nazorat qilish kerak, chunki pornografiya o'smirlar ongiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda, dedi vazir. Bundan tashqari maxsus ekspertlar guruhi mamlakatda suratga olinayotgan yangi filmlarda ham er va ayol munosabatlari to'g'risidagi har bir kadrni nazorat qilishi qayd etilgan. Ayni paytda Qirg'izistonda pornografik mahsulotlarga cheklov mavjud emas. Mutaxassislar buning oqibatida Qirg'iz internet tarmog'ida pornografik video va audio yozuvlar, filmlar, suratlar ko'payib ketganini aytmoqda. Buning ustiga Qirg'iziston shaharlarida 1 dollarga yetmagan narxda pornografik kinolarni sotib olish imkoniyatlari mavjud. Biroq Qirg'izistonlik kinochilar Madaniyat vazirligining filmlarni nazoratga olish tashabbusini senzura sifatida baholab, bu g'oyaga qarshi chiqmoqda. Taniqli rejissyor Temir Birnazarov hukumat kinolarni nazoratga olish o'rniga fohishalarni tugatish bilan shug'ullansin deb fikr bildirdi.
Ko'chada turgan pornografiyalarni birinchi o'sha mulaqtarni yo'yish kerakda, o'sha problemalarni. Ko'chada yenisini sotib atganlar bularning pornografiya emas deb.
Qonunni qabul qilishdan oldin ko'chadagi pornografiyani yo'q qilish kerak. Qizlar ko'chada ochiqdan-ochiq badanini sotmoqda. Bu pornografiya bo'lmay nima? Hozir savdogarlar non sotsa ham qizlarning yalang'och suratini yopishtirib sotayapti. Bu bir tovar belgisiga aylandi. Kinoni nazorat qilguncha mana shularni yo'q qilsin. Dedi Temir Birnazarov. Qizig'i shundaki, Qirg'iziston parlamentida pornografiya va axloqsiz filmlarga qarshi kurash tashabbusi bir necha marta ko'tarilgan, ammo bu urinishlarning barchasi samarasiz yakunlangan edi. Qirg'iziston militsiyasi ham axloqsiz filmlarga qarshi kurashni boshlagan va mag'lub bo'lgan. Mutaxassislar Qirg'izistonning o'zida suratga olingan va jahon kinofestivallarida ko'plab sovrinlarga ega bo'lgan mashhur Maymun, Svet aka, Bombosh uy kabi filmlarni ham oilaviy bo'lib ko'rmaslikni tavsiya qiladilar. Mashhur filmlarda er va ayol o'rtasidagi jinsiy aloqalar ochiq-oydin namoyish etiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'iziston kinofilmlardagi o'pishishni nazoratga olmoqchi degan sarlavhali maqolamizni tingladingiz. Diqqatingizni yana Qirg'izistonga qarataman. O'shda o'zbek va qirg'iz tilidagi Biz gazetasi chop etila boshladi. Gazeta 2010-yilda o'shda sodir bo'lgan milliy nizodan so'ng millatlar o'rtasida do'stlikni tiklash maqsadida tashkil qilinganini aytilmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Har 10 kunda chop etilishi rejalanayotgan Biz gazetasi 2010-yil o'sh voqealaridan keyin o'shda chop etila boshlagan ikkinchi ikki tilli gazetadir. Biz gazetasi o'zbek tilidagi materiallari muharriri Davron Nasxonovga ko'ra, gazetada asosan televiziyada faoliyat olib borayotgan o'zbek jurnalistlari maqolalari chop etiladi.
To'g'risini aytsam, men mana shu gazetani redaktori qatori bir gazeta qilish niyat, mana shu gazetani qilishni g'oyasi chiqqan paytda ko'proq ko'ngil ochar gazeta qilishni mo'ljallagandim. Lekin oxir-oqibatda hamkasblarimiz bilan maslahatlashgan holda gazeta ijtimoiy va ko'ngil ochar gazetaga aylandi.
Deydi Davron Nasxonov. Unga ko'ra gazeta o'shliklarni qiziqtirgan masala va muammolar, qolaversa Suriya, Iroq, chegara masalalari va o'shliklarning bu masaladagi ko'z qarashlari aks etgan chiqishlar chop etiladi. Qirg'iziston janubi, asosan O'sh shahrida bunga qadar chop etilgan o'zbek gazetalari iqtisodiy yetishmovchilik sababli faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan. Davron Nasxonov Biz gazetasining bunday muammoga duch kelmasligiga umid qiladi. Unga ko'ra bizda o'zbek o'quvchilari bilan Intimaq teleradio kompaniyasi orqali aloqa qilish imkoni bor. Bu imkoniyat shu paytgacha chiqqan o'zbek gazetalarida bo'lmagan va gazetani telekanal orqali reklama qilish uning moliyaviy ahvolini muntazam ushlab turishga yordam beradi degan fikrda muharrir.
Yana boshqa bir masala borki, gazetaning qanchalik o'qimishli bo'lishi. Bu uchun esa mana shu gazeta xodimlarini, ya'ni kadr masalasi juda ham muhim. Hozircha bizda bu masalada ham biroz muammo bor, ya'ni gazeta uchun yozuvchi kadrlarni, yosh kadrlarni izlashda davom etyapmiz. Agar shu muammoimizni ham to'liqlay olsak, kelajagini har holda tasavvur qilish mumkin.
Deydi Davron Nasxonov. Gazeta Bishkek shahrida 8 sahifada rangli tarzda chop etiladi. Nashr viloyat gazetasi sifatida ro'yxatdan o'tgan. 2010-yil voqealaridan so'ng Qirg'iziston janubida o'zbek tilida mustaqil gazetalar chop etilmay qolgan. Radio va telekanallar esa o'z faoliyatini to'xtatgan edi. O'shda hozir o'zbek tilida davlatga qarashli O'sh sadosi hamda Bishkekdagi Alam deb ataluvchi mustaqil qirg'iz gazetasining Olam nomi bilan chop etiladigan o'zbekcha nusxasi mavjud. Biz gazetasining dastlabki nusxalari aytilishicha 8 qirg'iz so'miga sotiladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Rukunni boshlashdan avval eslatib o'taman, ozod mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. 20 noyabr kuni ozod mikrofon bilan bog'langan vodiylik Akmaljon Qozog'istondagi politsiya xodimlarining bedodligidan dod degan bir iddao bilan chiqdi. Akmaljon O'zbekiston va Rossiya o'rtasida yuk tashish bilan shug'ullanadi, ya'ni yuk mashinasi egasi bo'lgan Akmaljon o'z boshidan kechirgan voqea hodisalardan kelib chiqib shunday xulosaga kelayotgani haqida gapirdi.
Hamma militsiyalar ko'chaga chiqib, pul ber deyapti, o'shanga biz sizlarga murojaat qilaylikchi, oldin ham qilganimizda sal nima to'xtatmay qolishuvdi. Misol uchun mana GAI xodimlari boru, Qozog'iston GAI xodimlari narushenie qilmasangiz ham to'xtatib olib menga pul ber deb to'xtataveryapti. Kassaga polni chiqib olganda, misol uchun mana shu Uralskidan kirsak O'zbekistonga o'tguncha ilgari ancha yumshab qoluvdi
masala bu ish. Endi Uralskdan shu Toshkent viloyati orqali o'tasiz ekan.
Ha, biz Qoraqalpoq orqali o'tamiz.
O'sha Uralskdan Qo'ng'irotgacha qancha joyda to'xtatishadi?
Bir 20 ta 30 ta ketyapti hozir.
Aha, endi har qaysisida qanchadan berasiz?
Har qanchasida u ko'p so'rayapti. Misol uchun 5000 tanga ber deydi. Voy, men 500 so'm ol desiz, yo'q, 500 so'm bo'lmaydi. 2000 tanga, 3000 tanga shunaqa olishyapti-da. Oldin 500 tangaga ham rozi bo'lishardi. Hozir umuman hali ko'nmay qolishdi, dollar oshib ketdi, bizni qoplamaydi, buncha berasan deb turolyapti-da. Narshini qilsangiz, qilmasangiz ham to'xtatib olib, umuman mana trassaga chiqib olishgan shu oldin yo'q edi shu narsa. Pozgay xolosi doldin. O'zi anaqa mobilni mashinalarda chiqib olib to'xtatib, o'zbek nomeri endi aniq-ku, O'zbekiston nomeri ajrab turadi-ku.
Hammasini hisoblang, demak bittasiga taxminan 2000 tangadan bersangiz, jami 20 ta dedingizmi, 30 tami?
20 ta, 30 ta ham chiqyapti.
Demak o'sha 30 ta joyda har qaysida bo'lganda 10 tasida 60 ming tangangiz bu dollarda qancha bo'ladi?
60 ming tangamiz $350 bo'lyapti.
$350 pora berib o'tyapsizlarmi shu joydan?
Ha, shu joydan shuncha bu ko'payib ketyapti.
Endi masalan, nimaga beramasanga demaysizmi hech?
Ha, desangiz, berasanda men Qozog'istondan yuryapsan-ku deydi-da.
Yo'q,
nimaga o'sha trassaga o'shib, aytdim, mana yo'ling tor, hozir mana yuk mashinadamiz, mashinamiz ham bu yerda 17 metr. Mana chekkaga obochinang ham yo'q ekan, desangiz deydi, pulni ber tezroq ketasan, bo'lmasam mana avariya holatini sozlavat qilyapsan deb turaveradi deb bezga o'shqab. Endi to'xtamay ketsangiz ni pochinene deb turib yana bosh og'riq dokument olib cho'ntagiga soladi, mashinasiga o'tirib olib o'tiraveradi bermasdan-da. Shunaqa bezib qoldi qozoqlar.
O'zimiznikilar indamayaptimi keyin kirganingizda?
O'zimiznikilar normal, juda yaxshi. Endi misol uchun mana Rossiyadan plombada yuklab kelyapti Toshkentga, Xorazmga desa, yo'q, biznikilar ko'z tegmasin juda ham a'lo bo'lib qolishdi hozir. Qozog'iston hozir nihoyat Rossiya ham hozir postlarni aytishib, narushenie qilmasangiz to'xtatmaydi Qozog'iston, Rossiya. Ketaverasiz. Tez deyman, misol uchun o'sha jurnal belgilarga amal qilsangiz hech qachon tegmayapti. Qozog'iston yana ishtahasi ochilib ketdi-da, bo'lsam. Vaqtim senlar 90 ko dedim. Bizdagi sharoiti unaqa nima emas desangiz, shuni bersam o'tasan, bo'lmasam yo'q deb chegarada ham tamojnilar ham pul bermasangiz o'tib bo'lmayapti. Proverka keladi, ozgina susaydi, yana ketgandan keyin yana bo'lib boyagini. Proverka bor, sekin haligi pasportingni ichiga solib ber pulni, yo'qmasam chekkaga bitta o'tta kashini chiqazib u oladi. bo'lmasam o'tib bo'lmayaptida xullas. Misol uchun strahovkasini olsak, navshenisini qilmasak, nima belgisi bo'lsa rimini toqsangiz, farani yo'qib yur desa, farasini yo'qib yurib, hamma talabiga javob beryaptiz-u, ular ber deb shu nagli turib qo'yishyapti.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Endi yuqorida va'da qilganimiz BBC Markaziy Osiyo xizmati bosh muharriri Hamid Ismoil bilan BBC O'zbek xizmatining 20 yoshga to'lgani munosabati bilan o'tkazilgan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Mana shu suhbatni efirga qo'yishdan avval BBC O'zbek xizmatidagi hamkasblarimizni 20 yillik yubileylari bilan muborakbod etamiz. Hamid Ismoil bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatda bo'ldi.
Bundan 20 yil oldin BBC Jahon xizmati o'zbekcha gapira boshladi. Demak, BBC Jahon xizmatini ilk o'zbekcha gapirtirgan, nima deymiz uni? Otaxonlardan biri Hamid aka Ismoilov bilan bog'landik. Hamid aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi mana Germaniyada yuruvdingiz, shoir bo'lib, darvesh bo'lib, birdan mana bu BBC ni o'zbekcha gapirtirish g'oyasi chiqdi. Qanaqa bo'ldi shu narsa?
Bu g'oya bu yerda bir 2 yilmi, 3 yil muhokamada bo'lib yurgan. Chunki xabarim bo'lgan bu g'oyadan, chunki hattoki O'zbekistonda yurganimizda ham Anthony Hayman degan bir yigit bo'lardi, olim. Afsuski vafot etib ketdi bu. O'zbekiston, Afg'oniston, Markaziy Osiyo bo'yicha olim. Shu tashkiliy qo'mitaga a'zo bo'lgan ekan. Shu g'oyani masalan ilgari surish uchun tashkiliy qo'mita bo'lgan ekanda, shuning a'zosi Anthony Hayman 2 yil avval bu tashkil bo'lishidan avval aytib yurardi bu gapni. Keyin yo'qqa chiqib ketganday bo'ldi bu gap, lekin 94-yil, demak, Germaniyada BBC'ning xodimlaridan bittasi kelib aytdiki, menga shunaqa xizmat ochish taraddudidamiz, shunga bosh-qosh bo'lasanmi deb turib taklif bilan keldi. Albatta deb, demak, Londonga ko'chib kelganimiz.
Qachon, o'zi aynan qachon bo'ldi, qaysi kuni bo'ldi bu?
Bu 30-noyabr kuni boshlangan. Demak, 94-yilning 30-noyabr birinchi kirish havoga chiqqan.
Endi o'sha paytda rasmiy Toshkent xayrixohlik bildirganini eslaymanda, o'shanda men O'zbekistonda edim. Axborot programmasida ham aytildi, mana BBC o'zbekcha gapiradigan bo'ldi deb. Bu xayrixohlik nimasini izohlasangiz, nima edi bu? Ya'ni
o'zi o'sha payt faqat O'zbekiston emas, demakki Qirg'iziston ham, Qozog'iston ham, Turkmaniston ham, Ozarbayjon ham hammasi dunyoga ochilayotgan payt edi. Shu nuqtai nazardan u paytlarni asaloyi sifatida eslaymiz, chunki masalan O'zbekistonda 97-yilga qadar biz o'rta to'lqinlarda, demak O'zbekistonning har bir qishlog'ida, har bir shaharida bemalol eshitish mumkin edi bizni. Shu nuqtai nazardan birinchi yillari O'zbekiston, boshqa mamlakatlar, hattoki birinchi eshitirimizga Markaziy Osiyoning barcha rahbarlari o'z tabriklarini jo'natishgan edi. Ovoz tabriklarini, xat, yozma tabriklarini va 97-2000-yilga qadar bemalol, demak, O'zbekistonda BBC'ni eshitish mumkin edi. 2005-yilga qadar bizning ofisimiz, sizlarning ofisingiz bor edi u Toshkentda, O'zbekistonda muxbirlarimiz bemalol ishlab yurishardi. Lekin Andijon hodisalaridan keyin afsuski, demak, O'zbekiston keskin yopila boshladi va xalqaro tashkilotlar shu qatori BBC'ni ham, demak, sig'dirmadi.
Endi o'sha asaloyiga, tafsilotlarga to'xtalsak, esimda mana bu Pedilusni oldidan o'tadigan marshrutkadan ketayotganimda o'sha marshrutkachi qo'yib qo'ygan nimani? FM to'lqinlarida BBC'ni sizni eshitganman. Va o'zbeklarning yurtboshisi turkmanlarning turkman boshisini qabul qildi deb xabar o'qiyapsiz-da. Men aytdim, xabar tili g'alati bo'ldi bu deb, lekin odamlarga yoqardi shu narsa. Bu uslub adabiyotdan keldimi? Olib keldingizmi buni endi? Bu nimani? Hozirroq ironiya, hozirroq o'sha rasmiyatchilikdan chekinishni aytayapman-da, Hamid aka. Eslaysizmi o'sha gapingizni?
bu narsalar esimde yo'q-ku, lekin biz ancha-muncha narsalarda, demak, shu g'arb jurnalistikasidan birinchi tushungan narsamiz, masalan, bu yerda g'arb jurnalistikasiga boqsak, jurnalizm nima uchun bu yerda masalan mavjud ekan deb turib savol berilardi o'zimizga o'zimiz. Qarasak, asosan xalqqa nomidan shu hokimiyatdagilarni tergash uchun ekan. Masalan, bu yerga kelganimizda shu ingliz tilida BBC'ning eshitirishlarini eshitganimizda biron joyda masalan yangi kolxoz ochildi, yangi zavod ochildi, tasma qiyildi degan gaplarni hech qayerda ko'rmas edik. Paytamga siyosatchilarni, Tony Blair bo'lsin, boshqa bo'lsin, Jon Major bo'lsin chaqirib xalqqa nomidan tergashardi. Nima uchun masalan maktablar yaxshi ishlamayapti, nima uchun masalan qishda bunday hodisalar ro'y beryapti deb tergashganini shulardan o'rganganmiz. Va qarasak, aslida jurnalistikaning 4-chi hokimiyat sifatidagi vazifasi ham xalq nomidan shu hokimiyatdagilarni tergash ekan.
Ayni paytda ko'ngil ochar, masalan, g'arb mediasini 3 ta katta oti bor. Bittasi axborot, bittasi ko'ngil ochish, bittasi ma'rifat. O'sha ma'rifat va ko'ngil ochishni alomatlarini ko'rdim-da. Mana Uyg'uristonga borib keldingiz, o'sha yerdagi odamlar oddiy hayot, ya'ni ular siyosiy muammolardan tashqari oddiy hayoti yoki O'zbekistondagi o'sha men sevgan ashurlar degan dasturingiz bo'lardi, uni eshitardik. Bu narsa, bu segment boshqa FM-larda ham bor edi o'sha paytda, lekin nima uchun sizni eshitishgan? Ya'ni nima edi bu sir?
Endi nazarimda o'sha payt aytayapman-ku, O'zbekiston ochilayotgandi, O'zbekistonning aholisi dunyoga ochilayotgan edi. Masalan, u payt endi har kim bemalol bilet olib turib Turkiyaga yoki Malayziyaga, boshqa joylarga borish hali kamdan kam edi. Shu nuqtai nazardan masalan bitta odam Uyg'uristonga borib kelsa, aytib beradigan bo'lsa, xuddi cho'pchak eshitganda eshitishardi bu narsalarni. Ko'p narsalar hali peshi tegilmagan holatda edi. Shu nuqtai nazardan o'sha qiziqish nazarimda biz endi bir baxtli avlodga mansub bo'lganmiz o'xshaydi. Birinchilar qatori shu mavzularga tegib boqqanmiz nazarimda. Shu narsa endi jalb qilgan. Hozirgi kunda endi yuzlab masalan FM-lar bor, yuzlab axborot vositalari bor. Internetga chiqsangiz butun dunyo sizga ochiq. Istasangiz ketasiz, istasangiz yurasiz. Shuning uchun biroz endi qiyinroq ahvolda hozir jurnalizm shu nuqtai nazardan.
Endi qiyinroq ahvolga o'sha 2005-yilda kelinish kerak, chunki 2005-yil Andijon voqealari bu cho'pchak emas edi, bu bir qo'shiq haqidagi ertak emas edi, bu O'zbekistonning fojiasi edi va bu fojiasi haqida gapirgansiz. Qanaqa bo'lgan mana shu? Chunki qiziqi shundaki, sizlarning muxbirlaringiz Monika xonim bir kun oldin borgan, 2005-yil 12-mayda o'sha yoqda edi. Ya'ni hatto o'sha jurnalistlar tashkil qilmadimikan degan gap ham yuradi o'rtada.
Albatta, endi bunday nazariyalar hamisha yurishadi. Chunki qizig'i shuki, men ham Olmatadan 12-chi chisloda, sentyabrning 12-sida Olmatadan Toshkentga uchib kelganman va Toshkentda butun muxbirlarimizni yiqqanmiz, bir trening o'tkazamiz deb. Endi qarangki, demak, o'sha tarix istehzosimi, taqdir istehzosimi, hamma bir joyga yig'ilgan payt bu hodisa ro'y beradi. Xuddi atayinchilik bordek-da bu narsa.
Endi o'sha treningda qatnashganlardan ham gaplashdim men. U aytayaptiki, Hamid aka o'sha birdan xalq qo'zg'alsa qanday yoritamiz deb bir nima bergan ekansiz-da. Nima dedi buni? Bir ta'lim qo'llanma bergan ekansiz odamlarga. Bu savq tabiiymi yozuvchini yoki
kim biladi deysiz? Bu narsa juda qiziq hodisa. Masalan, mening o'zim masalan bu Andijon hodisalarini boshlanganini CNN'dan eshitganman. Va shu zahotiyo bo'lmasam o'zim treningga tayyorlanib kelayotgan paytim. Ertalab mehmonxonada CNN'ni qo'ysam, hodisalarni aytishyapti. Shu zahotiyo albatta yugurdim, ofisga yugurdim. Shukrki, odamlarimiz Andijonda ham bor edi. Demak, odamlarimiz endi Andijondan kelgan edi. Demak, endi har holda o'qitilganmiz bu narsalarga, har holda biroz tajribamiz bo'lgan. Gap shundaki, aslida mana siz aytdingiz 2005-yil boshlandi. Aslida ertaroq boshlangan, 99-yil portlashlardan boshlangan bu SQU, bu O'zbekistonning yopilishi. O'sha 99-yildan beri, demak, shu narsalarni ko'rib, netib, ancha pishganmiz bu narsalarda. Va nazarimda jurnalistlarimiz, Matlubaxon bor edi, Sharifjon bor edi, hammasi bu voqeaga xuddi tayyordek bo'lib turishgan deb.
Endi men qaysidir bir rassomlar ko'rgazmasida bitta turk rassomini intervyu qildim, Pragaga kelgan ekan. Qaysi radiosan? Men Amerika radiosini o'zbek tilidagi xizmatidanman desam, Amerikani sani O'zbekiston bilan nima ishi bor? U xolangning erimi dedi-da menga. Shu ma'noda Britaniyani O'zbekiston bilan nima ishi bor? Nega o'zbek tilida eshittirish olib boryapti? Bilamiz, bu imperiya radiosi bo'lgan tarixda. O'sha o'zlarini qo'l ostidagi koloniyalarini ingliz tilida xabardor qilish uchun, o'zining tilida xabardor qilish uchun efirga chiqilgan. Endi shu ma'noda Britaniya kabi bir sobiq imperiya mamlakatini o'zbek tilida eshittirish olib borishida maqsad nima?
Bunga turli javoblar berish mumkin, lekin mana men o'zim 20 yildan beri bu yerda yashab yuribman. O'zimcha razm solib o'ylayman, masalan, hozirda BBC'ga pul beradigan kim? BBC'ga pul beradigan oddiy oilalar. Litsenzion to'lovlar degan narsa bor. Har bir oilada, masalan, televizor bor bo'ladigan bo'lsa, yiliga 150-160 funt to'lashadi. Ana shulardan yig'ilib 2.5-3 milliard funt tashkil bo'ladi. Va bu BBC'ning byudjeti. Shundan 10dan bir qismi jahon xizmatiga beriladi. Endi 260-270 million atrofida.
Jahon xizmatiga Tashqi ishlar vazirligi bermaydimi, Foreign Office?
Yo'q. Bu yildan boshlab, 2014 yildan boshlab biz litsenzion to'lovga o'tganmiz. Va shu nuqtai nazardan endi o'ylayman. Mana oddiy ingliz oilasi uchun, masalan, O'zbekiston qayerda yo'q, yoki Ingliston qayerda, Britaniya qayerda deb turib, lekin bir inglizlarni, britanlarni bir xosiyati, xislati, xususiyati borki, bular xayriya ishlarini juda yaxshi ko'rishadi. Masalan, Afrikada, masalan, kimdir och qoladigan bo'lsa yoki uquvsiz qoladigan bo'lsa, o'shanga 5 funt bo'lsa ham to'layin deb turib-turib, o'sha pochtaga borib turib, to'lab keladi shu narsalarni. Shu nuqtai nazardan, nazarimda, mana axborotsiz qolgan mamlakatlarga ham xayriya yo'lida bo'layotgan narsa deb buni ta'riflash ham mumkin-da, aslida. Endi albatta, masalan, o'ylaysiz, qandaydir manfaat ham bor bo'lsa kerak u deb turib, haqiqatda bor manfaat. Qaysi ma'noda? Agar, masalan, dunyoga siz xolisona xabarlar, obyektiv xabarlar, betaraf kash xabarlarni yetkazadigan bo'lsangiz, sizning dunyodagi imijingiz ham shunga mos bo'lib boradi. Masalan, inglizlar bilan ish tutish mumkin ekan, ular hech qachon aldab ketishmaydi, aytgan so'zini ustidan chiqadi degan narsalar albatta bilvosita ma'noda Britaniyaga qandaydir manfaatlar keltiradi.
Endi men o'zi radiochilar oilasida ulg'aydim. Otamiz, xudo rahmat qilsin, radioda 40 yil ishladi. Uyga mehmonlar kelardi. O'zbekiston radiosini ham Innovatsiya degan bo'limi bo'lardi. Ya'ni dunyoning juda ko'p mamlakatlariga, xususan Hindistonga eshittirish berilardi. O'zlarining tilida, urdu tilida, pushtun tillarida eshittirishlar berilardi va aytishardiki, biz o'sha o'zimizni kommunistik mafkuramizni yoymoqchimiz deb tushuntirishgan. Sotivolda aka degan o'sha yerda ishlagan odam men so'raganimda. Shu ma'noda Britaniya o'zini aytaylik manfaatlarini yoymoqchi emasmi O'zbekistonda? Men tinglovchilar nomida gapiryapman-da.
Endi masalan qanday manfaatlar? Manfaatlarning o'zi yo'q bunday, masalan, ideologik manfaatlarning o'zi yo'q. Chunki ideologik manfaatlar deganda nima? Bozor iqtisodimi? Bozor iqtisodi o'zisi ham dollar qilib yotibdi bu ishni, masalan. Ideologiya qila olmagan narsani dollar 10 yilda albert to'ntar qilib tashladi, to'g'rimi? Ilgari masalan O'zbekistonda, masalan, ayol uyda o'tirib yoki erkak ishda chiqib yurganda, masalan, agar ayol eshikka chiqib ketadigan bo'lsa, hamma boshqa ko'z bilan qarashardi. Hozir ayollar mana o'zlari ketishyapti, erkaklar uyda o'tiribdi. Nimani ketidan? O'sha dollarni ketidan bo'lyapti bu narsalar. Ideologiyani ketidan bo'layotgani yo'q bu narsalar. Shuning uchun nazarimda bu ideologik demak qandaydir manfaatlar, boshqa narsalar bor degani puch so'zlar aslida, zoyi so'zlar. Yo'q bu narsa aslida. Bu yerda masalan, agarda ustimizda kimdir avtomat bilan turib, mana shu so'zni aytasan deb turib aytadigan bo'lsa, bu boshqa bir gap edi. Hamma narsa rejissyorni, prodyuserni qo'lida. Butun mas'uliyat o'sha prodyuserni qo'lida. Va bu
endi prodyuser endi Hamidulla aka, sizsiz, endi boshliq, katta odam sizsiz.
yo'q, masalan, mening qo'l ostimda ishlaydigan odamlar masalan, o'zlari. Eng qizig'i shuki, masalan, bizlar biz tomondagi masalan tuzumlardan farqliroq bu yerda qorovulni ustidan qorovul qo'yilmaydi. Ya'ni programma tayyorlayotgan odam o'zi mas'uliyatli. Albatta, tepasida kimdir bo'ladi, bir narsa xato ketadigan bo'lsa maslahat berishi mumkin yoki bunday yo'l yo'riqqa yulgin deb turib. Lekin oxirul oqibat mas'uliyat o'sha programmani havoga uzatuvchi odam ustida. Bu narsa nazarimda aslida biz tomonlarga ham tatbiq etilishi kerak. Bizda nima bo'ladi? Qorovulning ustiga bir qorovul qo'yiladi, uni ustiga qorovul qo'yiladi, uni ustiga qorovul qo'yiladi va bunday holatlarda korrupsiya degan narsa, poraxo'rlik degan narsa, chunki mas'uliyat yo'q. Oddiy insonda mas'uliyat yo'q. Shu nuqtai nazardan albatta bu narsalarni ham biz tomonlarga tatbiq etish kerak deb o'ylayman.
20 yoshga kirdi BBC, 20 yosh endi yigit yoshi. Bir voyaga yetgan, oqni qorani tanigan bir yigit yoshi nima bo'ldi? Mana shu 20 yilni nima deb xulosalaylik? To'g'ri, 20 yil davomida o'sha turkiy lahcha o'zbek tili yangrab turdi. Buni o'zi bir qiymatli. Demak, O'zbekistonda o'zini iqtidorini o'yapga chiqa olmagan jurnalistlar bor. O'sha yerda ishlayapti, keyin BBC treningi bo'ldi. Biz ham o'sha treninglardan bahramand bo'lganmiz. Rahmat. Yana nimalarni qo'shasiz bunga endi? Hamidulla aka?
Endi nazarimda bilasizmi, jurnalizm degan so'zning o'zi ma'nosi kundaligizm degandek bir so'z aslida. Kundalik narsa, ya'ni katta tarixlardan yiroq narsa, kundan kunga o'tib boruvchi narsa. Agar masalan kuni kecha aytganimdek o'sha asal oyida masalan bizni strategiyamiz bir bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda mutlaqo boshqa, ancha o'zgarib ketgan. Chunki hozir hayot o'zgaryapti, aholining demak o'sha ommaviy axborot vositalarini hazm qilish yo'llari xuddi o'zgaryapti. Hamma internetda hozir, hamma o'zicha jurnalist hozir. Ya'ni ko'p narsalar o'zgarib boryapti. Shu nuqtai nazardan o'sha kundaligizm degandek, jurnalizm degandek kunga mos bo'lish va kunga o'sha aytganimdek o'sha xalqning dodini, xalqning demak so'rovlarini demak tergab turish nuqtai nazaridan, ayniqsa masalan o'sha hokimiyatdagilarni xalqi nomidan tergab turish masalasi hamisha shu jurnalizmga mos bo'ladi deb o'ylayman.
Endi bugun oxirgi savolim, O'zbekistonni yarmi tashqarida yuribdi, 8 million degan gap rost bo'lsa tashqarida yurishibdi, undan tashqari mana mamlakatni yarmi lotinda, yarmi kirilda. Sizlar buni yoniga mana bu Afg'onistondagilar, o'zbeklarga ham o'sha arab yozuvida, islimiy yozuvida ham nima qo'yapsizlar? Ya'ni bu turlilikni parvarishlayman deb mana bu yaktillikka darz yetmayaptimi? Ya'ni faqat masalan lotinda bo'lsa yaxshi emasmi Amerika ovoziga o'xshab, yoki faqat bitta standart o'zbek tilida bo'lsa yaxshi emasmi degan nimalar borda bir xavotirlar, e'tirozlar, takliflar bor. Sizga ham aytishga bo'lsa kerak bu gaplarni.
Endi nazarimda rang-baranglikka qarshi turish baribir juda qiyin nazarimda. Masalan, shevalarga qarshi turish yoki trik tilga qarshi turish, mana hozir internetda tilga qarshi turish. Albatta, kimdir turish kerak bu narsalarga qarshi turish kerak, lekin boshqa tomondan birlashtiruvchi omillar ham paydo bo'lyapti. Masalan, mana hozir Facebook deylik. Amerikada bo'lasizmi, Xitoyda bo'lasizmi, Koreyada bo'lasizmi, o'zbek ekansiz, masalan, o'sha o'zbeklar network degan narsaga kirasiz yoki o'zbeklar Facebook degan narsaga kirasiz, BBCga, Ozodlikka borasiz, Amerika ovoziga borasiz, muhokama qilasiz, Odnoklassniki ruda bo'lasizmi? Ya'ni birlashtiruvchi omillar ham mavjud bo'lyapti nazarimda. Ana o'sha birlashtiruvchi omillarni o'sha samaraliroq qilib turib ishlatsak nazarimda bu ham maqsadga muvofiq bo'lsa kerak.
20 yil oldin asal oyini boshdan kechirgan BBC bugun ancha tashvishli, albatta O'zbekistondan axborot olish qiyin va hokazo. 20 yildan keyin nima bo'ladi degan bir orzuingizmi, ehtimolingizmi, prognozingiz bormi? BBCning taqdiri qanday bo'ladi?
Atayin sizni o'sha haligi jurnalizm bu kundaligizm degan fikrga olib bordim. Bugungi kunni yashab bo'laylik, 20 yildan keyin yana gaplasharmiz xudo xolisa.
Alloh razzoq unga. Xo'p, mayli, rahmat, tabriklaymiz. Ozodlik tinglovchilar nomidan, bizning tinglovchilarimiz nomidan mana shu media maydonida biz bilan yelkama-yelka, nima panjamizga panja urib turgan BBC'ni zabardast rahbari, shoir, yozuvchi do'stimiz Hamid aka, sizni ham tabriklaymiz bayram bilan.
Rahmat, rahmat.
Uzoq umr ko'ringlar.
Xo'p,
katta rahmat sizga.
Sizlar bilan, sizlar bilan. Rahmat.
Bundan 20 yil oldin O'zbekistonda BBC'ni o'zbekcha gapirtirgan jurnalist, shoir, yozuvchi Hamid Ismoilov bilan suhbatlashdik. Suhbatni Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida pulni qarzga berish va olish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Keyingi paytlarda pulni qarzga berish va olish holatlari bilan bog'liq murojaatlar ozodlikka ko'plab bo'lyapti. Jumladan toshkentlik Nigora ismli ayol foizga qarz berish jinoyat emasmi deya so'radi. Jizzaxlik Karimaka sudxo'rlik, ya'ni foyda evaziga qarzga pul berishga qanday jazo borligiga qiziqdi. Shuningdek, tinglovchilar qarzga pul berib kuyib qolmaslik uchun nima qilish lozimligi borasida so'rashdi. Qarz oldi berdisi bilan qonunan shug'ullanish yo'llari bormi? Sudxo'rlik ortidan daromad topgan shaxs soliqqa tortiladimi kabi savollar ham tinglovchilardan ko'plab keldi. Ushbu savollarga javob izlash jarayonida O'zbekiston qonunlarini titib, qarz oldi berdisiga monelik qiladigan biror jihatni topmadik. Fuqarolik kodeksining 41-bobi qarz bo'limida jismoniy shaxslar o'rtasidagi qarz oldi berdisining qonuniy ko'rinishlari qayd qilingan. Bu yerda sudxo'rlik, ya'ni foizga qarz berishga ham ruxsat etilganini ko'rish mumkin. Demak, mamlakat qonunlarida sudxo'rlikka qarshi hech qanday jazo ko'zda tutilmagan, ya'ni foizga pul berish jinoyat emas. Amaldagi tartibga ko'ra, agar qarzga berilayotgan pul summasi minimal oylik ish haqining 10 barobaridan kam bo'lsa, tomonlar o'rtasida og'zaki shartnoma tuzilishi mumkin. Bugungi kunda eng kam ish haqi 107635 so'mni tashkil qiladi. Demak, 10 763 500 so'mdan kam summadagi pulni qarzga bermoqchi yoki olmoqchi bo'lsangiz, oldi berdini notarial tasdiqlatish shart emas. Bunday holatda yozma qarz shartnomasi yoki qarz oluvchining tilxati kifoya qiladi. Agar qarz summasi bundan ko'p bo'lsa, tomonlar o'rtasida qarz shartnomasi tuzilib, notarial tasdiqlatish lozim bo'ladi. Qarz shartnomasini notarial tasdiqlatish majburiy bo'lmay, faqat tomonlar xohishiga bog'liq. Bu taraflardan birining, aksariyat hollarda qarz beruvchining talabi bilan amalga oshirilishi mumkin. Shartnoma notarial tasdiqlangani uchun to'lanadigan davlat boji yuqori bo'lib, uni to'lash majburiyati qarzdor zimmasiga yuklanadi. Qarz shartnomasini tasdiqlaganlik uchun shartnoma summasining 1% miqdorda davlat boji belgilangan. Deylik, 15 million so'm qarzga berilayotgan bo'lsa, 150 ming so'm davlat boji to'lash lozim. Biroq qarz shartnomasining summasi kam bo'lsa, to'lanadigan davlat boji eng kam ish haqining 20%dan kam bo'lmasligi kerak. Notarial harakatlarni amalga oshirish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga ko'ra, qarz shartnomasi xohlagan notarial idorada tasdiqlanishi mumkin. Unda qarzning qaytarilish muddati, joyi va majburiyat bajarilishi usullari ko'rsatiladi. Qarz oluvchi qarzga olingan pulni bir yo'la yoki bo'lib-bo'lib o'shancha summadagi pul miqdoriga barobar qaytarib berish majburiyatini oladi. Qarz shartnomasi pul qaytarilgan paytdan boshlab uzilgan hisoblanadi. Fuqarolik kodeksining 737-moddasiga ko'ra foizlar to'lash tartibi va muddatlari qarz shartnomasi bilan belgilanishi lozim. Qarz beruvchi qarz oluvchidan qarz summasiga shartnomada belgilangan miqdorda va tartibda foizlar olish huquqiga ega hisoblanadi. Soliq inspeksiyasi xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, foizga pul qarz bergan fuqaro topgan daromadining 8.5% miqdorida soliq to'lashi shart hisoblanadi. Qarz oluvchi olingan pulni belgilangan vaqtda qaytarib bera olmasa va tomonlar o'rtasida nizo yuzaga kelsa, fuqarolar o'rtasida tuziladigan qarz shartnomasining summasi minimal oylik ish haqining 10 baravaridan ortiqni tashkil etganda sud faqat yozma hujjatlarni inobatga oladi. Bunday vaziyatda guvohlarning ko'rsatmasi inobatga olinmaydi. Minimal oylik ish haqining 10 baravaridan kam summaga tuzilgan qarz shartnomasi bo'yicha esa sud guvohlarining ko'rsatmasini inobatga olishi mumkin. Shuning bilan ozodlik dasturlarini nihoyalaymiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzularni ozodlik sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz.